Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer geëindig, daar is so aan die einde van vers 26 van Psalm 104. En ons het daar die interessante uitdrukking gekry hoe dat die Here speel met die Leviathan. Nou wil ek net weer 'n keer vir jou sê, as jy miskien vandag vir die eerste keer inskakel, die feit dat die Leviathan daar so spesiaal genoem word, is om uitdrukking te gee aan die almag van die Here, dat hy die skepper is van die see en dan ook van wat die mense destyds beskou het as die see monster, die Leviathan. Nou in die Psalm word dan gesê dat die Here speel met die Leviathan, om juist te sê die Leviathan is nie 'n godheid nie, die see is nie 'n godheid nie, die son en die maan en die sterre is nie gode nie. Dit is alles die skepingsvoorwerpe van die Here wat die groot skepper is. Nou wil ek ook sê, interessantheidshalwe, as 'n mens kyk in Job 3 by die 8ste vers, dan ontmoet jy ook die Leviathan daar, want hy word ook daar genoem. Weereens teen die agtergrond van om te sê, maar die Here het dit alles gemaak. Sommige vertalers vertaal Leviathan as krokodil, maar ons het dit nou in die Afrikaanse teks as die Leviathan, juis omdat die mense van die ou wêreld dit so geken het. Dit gaan dus hier teenoor die Here se groot mag, die Here se almag, teenoor wat sommige mense gedink het gode is met ook mag. Die Bybel erken eintlik nie die bestaan van afgode nie. Baie interessant, die Leviathan of die krokodil is dus die speelmaat van die Here, as hy sou wou, onthou dis poëtiese materiaal, maar nie vir die mens nie. Al die bewoners van die see is ook selfs bang vir die Leviathan, want die Here is die groot, sterk een. En nou, nadat hy oor die see gepraat het en die Leviathan, wat ook die skepingsvoorwerpe is van die Here se vingerwerk, kom ons nou by vers 27 tot by vers 35. Nou wil ek nog graag 'n bietjie met jou daaroor gesels, want dit is ook 'n baie interessante gedeelte. Ek gaan dit eers vir jou lees hier uit Psalm 104. Hulle is almal van u afhanklik. Nou jy sien, liewe luisteraar, wanneer vers 27 so begin, moet ons dadelik opmerk, dit gaan in hierdie laaste gedeelte van Psalm 104 oor die feit dat die Here die onderhouer is. Hy is die onderhouer van alle dinge, die onderhouer van mense en van diere en van plante. Daarom begin vers 27 deur te sê, hulle is almal van u afhanklik. U gee hulle kos op hulle tyd. U gee en hulle eet. U maak die hand oop en hulle kry meer as genoeg. Maar as u terugtrek, is dit klaar met hulle. As u hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. U gee die lewensasem en daar is lewe. Ook uit die grond laat u nuwe lewe spruit. Mag daar aan die roem van die Here geen einde wees nie. Mag die werk van die Here hom vreugde verskaf. Hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat die berge aanraak en hulle brand. Ek wil tot eer van die Here sing solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank as ek daar is. Mag hierdie bepeinsinge van my vir hom aanneemlik wees en ek wil my in die Here verbly. Mag die sondaars van die aarde af verdwyn, mag die goddeloses ophou om te bestaan. Ek wil die Here loof. Prys die Here. Jy sien, liewe luisteraar, aan die einde van hierdie pragtige lofpsalm is almal en alles vir hulle voortbestaan van God afhanklik. Hy is die onderhouer van alles wat lewe. Ook in hierdie tyd wat dikwels vir ons so deurmekaar lyk as ons rondom ons kyk, luisteraars, dan moet ons nog steeds onthou dat die Here elke dag, elke oomblik van elke dag sy skepping in sy hand hou. Dat dit hy is wat ook die seisoene in die natuur laat wentel. O ja, dat dit ook hy is wat die seisoene in jou en in my eie lewe laat wentel. En ook hier waar ons soms staan en ons kyk na die skepping en ons word herinner aan die lewe wat die Here gee omdat hy dit alles onderhou. Wanneer ons soms kyk na die wenteling van die seisoene in ons eie lewe, onthou om die Here te loof, want hy gee lewe en hy onderhou ook daardie lewe. Loof die Here daarvoor, luisteraar. En daarom moet jy ook oplet. Die digter eindig dan met 'n loflied, met dieselfde woorde as die waarmee hy begin het. Daardie loflied se woorde sê, ek wil die Here loof. Prys die Here. Ag, liewe broer en suster, jy en ek is seker ook saam met my bekommerd baie keer oor ons eie tyd. Kom ons gaan lees weer 'n slag hierdie pragtige lof Psalm 104. Kom ons lees dit rustig op ons eie tyd deur, ook na die program, as jy miskien nou in jou motor sit en luister. As jy vanavond by die huis kom, maak die Bybel oop en lees Psalm 104. En dan onthou ons maar net weer 'n keertjie op 'n ontvange manier, dat die man van Nasaret ook gekom het om jou en my lewe heeltemal te verander, die seisoene in ons lewens vir goed te laat draai. En dan kom ons voor hom in aanbidding, want ons behoort mos aan hom, die almagtige God. En dit bring my dan by Psalm 105. Ek wil graag Psalm 105 volledig behandel en dit ook afhandel vandag, sodat ons dan volgende keer met 'n volgende Psalm kan aangaan. Maar as 'n mens na hierdie gedeelte kyk, liewe luisteraar, dan besef jy net hoe wonderlik die Here is, hoe groot hy is, dat ons hom nooit genoeg kan dankie sê vir wie en wat hy ook in ons eie lewe is nie. Die opskrif van Psalm 105 sê: Die Here hou sy verbond altyd in stand. Nou as ek so vinnig deur Psalm 105 lees, dan sou ek sê dit gaan in hierdie spesifieke psalm oor die feit dat die digter in hierdie wat eintlik vir my lyk na 'n geskiedenispsalm die verlede deel van ons geloofsbelydenis wil maak, sodat ons in aanbidding die lof van God van die geskiedenis kan besing. As ek jou 'n oorsig moet gee van Psalm 105, dan sou ek dadelik daarop wys dat die eerste 15 verse van hierdie psalm ooreenstem met 1 Kronieke 16 vers 7 tot 22. Nou dis baie interessant. Wat gebeur daar? Daar, as jy dit gaan lees in 1 Kronieke 16, kan jy sien die verhaal van hoe dat Dawid die verbondsark na Jerusalem toegebring het. Nou Psalm 78 en 106 en ook Psalm 136 vertel ook so 'n bietjie vir ons die geskiedenis van Israel. En daarom word soms ook na hierdie psalms verwys as geskiedenispsalms. Die digter benadruk spesifiek in Psalm 105 dat die land Kanaan 'n belofte en 'n gawe aan oud Israel is. En daarom is die opbou van die psalm ook heel interessant. Ek gaan nou nie daaroor mee op praat nie, want ek het nou nog nooit eintlik gevoel ek moet tyd spandeer aan die konsentriese opbou byvoorbeeld van 'n psalm en die kringe wat daarin voorkom en die samestelling nie. Die psalmis roep in die eerste 11 verse die gemeente op om terug te kyk op die historiese oorsprong van hulle geloof en dan die Here te loof al is hulle omring deur ander volkere. En liewe luisteraar, ek wil miskien dit vir jou tussen hakies sê. Partykeer word daar gesê, maar joe, 'n mens moet dan net altyd terugkyk in die geskiedenis nie. Maar het jy al ooit daaroor gedink dat ons hele godsdiens staan op 'n geskiedkundige basis? Want ons aanvaar dat die Here werklik die aarde konkreet en letterlik geskep het. Dat die Here Jesus werklik na die aarde toe gekom het, dit is nie net verhale nie. Daarom het ons wat 'n mens ook sou kon noem 'n historiese godsdiens. Dit beteken nou nie net jy moet die ou dinge afstof nie, maar jy moet dit juis verklank vir die tyd waarin ons lewe. Daarom is ons program se naam ook die Bybel vir vandag. Want jy sien, die Here se verlossingsdade strek nie net terug tot by Abraham nie, maar is nog steeds vir die huidige geslag 'n versterking van ons geloof. Die Here bly die verbondsgod. Hy het nie opgehou om die verbondsgod te wees nie. Die verbondsvolk het net 'n ander gestalte gekry, want in die Bybel, by name dan in die Ou Testament, is oud Israel gesien as die verbondsvolk, want is per slot van sake met hulle dat die Here in die geskiedenis begin werk het. Jy en ek, so leer die Nuwe Testament ons. Ons is die nuwe Israel. Mense wat uit alle volke en tale en groepe, uit denominasies, uit alle kleure en geure gekom het, wat in Christus glo, ons is die nuwe bondsvolk van die Here. Nou ja goed, kom ons lees die eerste 6 versies van Psalm 105. Ek het nou eintlik reeds so 'n bietjie al daaroor gesels, maar ek wil nog so 1 of 2 goed onderstreep. So kom ek lees dit. Loof die Here. Roep hom aan. Maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van sy magtige dade, roem sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel, julle, nageslag van Abraham sy dienaar, nakomelinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het. Jy merk dus op, hier is 'n baie duidelike terugverwysing na wat die Here aan hierdie mense gedoen het, van wie die psalmis natuurlik nou een is, in die geskiedenis wat agter lê. En dus interessant, 'n deel van hierdie psalm, volgens aanduidings dan daardie verwysings in 1 Kronieke 16 wat ek vir jou genoem het, word dan dikwels in die Ou Testament saam gesing toe die ark na Jerusalem toegebring is. En waaroor sing hulle? Hulle sing oor die magtige dade van God in die geskiedenis voor die tyd tot op daardie stadium en dat daardie wonderlike dade aan die nasies bekend gemaak moet word volgens vers 1 en 2. En dit is juis een van die baie belangrike plekke, liewe luisteraar, waar oud Israel tekort geskiet het. Hulle is deur die Here geroep en gered om sy lof en sy reddingsdade bekend te maak aan ander volkere en nasies, en dit het hulle nie gedoen nie. Hulle het as het ware laar getrek. Hulle het die godsdienst, ja, hulle het die boodskap van verlossing deur God vir hulle self gehou. Daarom het die Here byvoorbeeld later die profete gestuur. Dink nou maar aan 'n profeet Jona. Hy is een van die eerste sogenaamde klein profete, om die waarheid te sê, hy was die heel eerste klein profeet wat gestuur is na Ninive, na die buiteland, na die Assiriërs met ander woorde, wat glad nie die Here gedien het nie. So, toe die gelowiges nie die heilsboodskap van God deel met ander volkere nie, het die Here 'n ander plan gemaak. Hy het profete gestuur ook na ander volkere toe. En daarom moet jy en ek wat so maklik sê, en ek stem saam as dit gesê word, ons is hier aan die suidpunt van Afrika geplant. Ons voorouers het juist hierheen gekom omdat hulle gevlug het terwille van vryheid van hulle godsdiens. Nou sê ons, ons is geplant om te wat? Om die lig van die evangelie te laat skyn in Afrika. O, ek sal ook daarmee saamstem. Maar liewe luisteraar, mag ek vir jou vra, wat is jou persoonlike aandeel aan die uitdra van die evangelie? Wat is jou persoonlike betrokkenheid by die verkondiging van die evangelie? Doen jy dit daar in die gemeente, in die omgewing waar jy woon? Doen jy dit daar waar jy werk? Dra jy ook soms by vir programme wat uitgesaai word, waarna baie koste is om dit te maak op radio en dit uit te saai, sodat die werk ook kan voortgaan, sodat mense wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, ook kan deel in die vreugde en die blydskap van die verlossingsboodskap. Nou goed, dit is dus die gedagte wat hier na vore kom in die eerste 6 verse van Psalm 105, hoe dat teruggekyk word in die geskiedenis en dan gesing word en gesê word, ons moet dit ook met ander deel, want God is die God van die geskiedenis. Kyk byvoorbeeld te vers 7. Hy, die Here, is ons God. Sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Ons hoef dus nie, liewe luisteraar, daaroor enige twyfel te hê nie. Die Nuwe Testament leer dit ook. Vat nou byvoorbeeld 'n gedeelte wat jy baie goed ken, sê nou maar Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat almal gered kan word. Nee, dis nie wat die teks sê nie. Sodat elkeen wat in die seun glo, gered kan word. En daarom moet jy en ek ook met inset van alle kragte, alle vermoëns, ook finansiële vermoëns waaroor ons beskik, ander mense wat voltyds daarmee besig is, ondersteun sodat die evangelie na alle volke en tale en nasies kan uitgaan. Kyk nou byvoorbeeld ook hier van die 16de vers af, liewe luisteraar, waar die digter nog 'n keertjie terugkyk in die geskiedenis. Hy sê, toe God hongersnood oor die land gebring het en al hulle kos opgeraak het, het hy iemand voor hulle uitgestuur. Josef is as slaaf verkoop. Nou, ons het oor daardie geskiedenis gepraat, maar miskien het jy later op ons program begin inskakel, miskien nou nie daarin gedeel nie. Dan wil ek net daarop wys dat die mense van Josef se eie tyd, toe sy broers hom verkoop het in daai Midianitiese handelaars, toe het hulle geen begrip gehad dat hulle eintlik optree as skakels in die Here se latere reddingsplan vir Israel nie. Hulle wou net van hulle broer ontslaa raak, omdat hulle afgunstig op hom was. Maar in die Here se plan is Josef verkoop, later na Egipte geneem, het hy onderkoning in Egipte geword en was hy instrumenteel om groot hoeveelhede graan bymekaar te maak. Nou, sy eie broers het natuurlik nooit daaraan gedink nie. Hulle het ook nie eers besef die eerste keer toe hulle kom graan koop daar in Egipte, dat dit Josef is wat verantwoordelik is vir wie hulle verkoop het, wat nou verantwoordelik is om as het ware die wêreld, die beskaafde wêreld van die tyd op daardie stadium in die lewe te hou met die groot hoeveelhede graan nie. So reël die Here baie goeie dinge. Later in die geskiedenis lees ons by vers 26, die Here het Moses sy dienaar gestuur om vir Aaron, die man wat hy verkies het. Met ander woorde, later wanneer die Israeliete verslaafd geraak het daar in Egipteland, vir 400 jaar min of meer het hulle daar gebly, hulle slawe, hulle besit niks meer nie, hulle is ondergeskik, hulle werk verskriklik hard, dan reël die Here weer eens 'n verlossingsplan om hulle uit Egipteland te laat uitlei. Hoe doen hy dit? Hy gebruik 'n man met die naam van Moses. Nou, weer eens het die mense wat op daardie stadium slawe was, nie dadelik besef wat aan die gang was nie. Hulle het gedink, aha, hier is vir ons uitkom uit slawerny. Ons kan nou agter hierdie man aangaan. Hy is geleerd, hy's belangrik, hy het groot geword aan die hof van die Farao. En hy staan aan ons kant. Dis eers later toe hulle by die berg Sinaï kom in die Sinaï skiereiland, dat hulle werklik met die God van die geskiedenis te make gekry het. Toe die Here met Moses gepraat het daar op Sinaï berg, né? Toe hy vir hulle die 10 gebooie gegee het, dat die Here met hulle 'n verbond aangegaan het, dat hulle as het ware gestempel is as die verbondsgod, sodat hulle voortaan sou kon getuig. En dit is nou die soort van neerslag wat 'n mens ook hier in Psalm 105 kry. Kom ek lees jou 'n paar versies verder uit die geskiedenis van vers 27 af. Onder die Egiptenaars het hulle die tekens van die Here gedoen. Sy wonders het hulle gedoen in die land van Gam. Hy het duisternis gestuur, dit donker gemaak, maar hulle het hulle teen sy opdrag bly verset. Hy het hulle water in bloed verander en hulle visse laat vrek. Nou, luisteraars, ek wil nou nie die hele geskiedenis met jou behandel nie. Jy kan wel verstaan op grond van die verse wat ek hier lees, dat Psalm 105 soms ook genoem word een van die sogenaamde geskiedenis psalms. Maar die punt wat ons moet raak sien, is hoe dat die digter telkens teruggryp in die geskiedenis om dan God se hand vir sy mense te wys, om hulle te herinner hoe dat die Here hulle in die voortyd geroep het, getrou gebly het en hulle gered het. Hy konsentreer dus in vers 26 tot 36 op Egipte en die Here se beheer ook oor die gebeurtenisse daar. Moses en Aaron neem nou Josef se plek in en die tekens en die wonders waarvan ons lees hier in vers 27 dien natuurlik as middelpunt vir hierdie perikoop en lei die volledige verhaal van die plaae in. Dan word Moses en Aaron gestuur. Ons het nou klaar oor hulle so 'n bietjie gesels en bring dit ons by vers 37. En as jy dit nou sou lees in die Bybel, ek gaan dit nou nie alles lees nie, liewe luisteraar, dan sal jy sien, toe het hy sy volk uitgelei, belaai met silwer en goud. In geen een van die stamme het iemand uitgesak nie. Die Egiptenaars was bly dat hulle vertrek het, want hulle was skrikbevange oor die Israeliete. Jy sien in die eerste deel dus van die Psalm het die digter as het ware na die vroeë geskiedenis teruggegaan. Maar nou kom hy na die verblyf in Egipteland en dan staan daar spesifiek in vers 45 en dit is ook die laaste versie van Psalm 105. Daarom moet hulle sy voorskrifte gehoorsaam en sy wil doen. Prys die Here. Jy sien as luisteraar, hy wys sy medesangers en volksgenote terug in die geskiedenis om te wat? Om vir hulle te sê daarom, omdat, met ander woorde, omdat die Here vir ons goed was in die verlede, daarom moet ons die Here se heilige naam prys. Jy onthou nog miskien toe ons Psalm 78 behandel het. Anders as in Psalm 78 waar die sonde en die straf wat toe ook daarop gevolg het 'n lewensles vir die volk ingehou het, word die goeie sorg en die manier waarop die Here sy verbond getrou gehou het hier aangegee as die rede waarom 'n dankbare volk die wil van die Here behoort te lewe. En dis baie belangrik, liewe luisteraar. Die Here was nie net getrou aan jou en aan my nadat hy ons gered het nie. Nee, hy is altyd getrou. En daarom, omdat die Here getrou was in die verlede, kan ons hom erken vir wie hy is. Daarom kan ons mekaar ook oproep op grond van die heilsdade wat die Here in die verlede verrig het, om te sê, kom ons dien hom ook nou in die hede. Nie dat ons die Here nou moet vrees nie, liewe luisteraar, want dit is dikwels ongelukkige gedagte wat by mense bestaan, dat die Here by ons vrees wil inboesem. Nee, nie wets onderhouding om gered te word nie, maar dankbaarheid. En so word die wet in die regte perspektief geplaas. Gaan kyk maar in Romeine 3 vers 28 tot 31. Daarom dat Paulus ook vir ons sê dat ons die Here eintlik alleen kan ken as ons sy wet het. Maar sy wet is vir ons gegee om ons na Christus toe terug te lei. Christus wat die volle prys betaal het. Jy kan gerus gaan kyk Romeine 3 van die 28ste vers af. Met ander woorde, hierdie en ook die ander psalms, waarin groot dele van Israëlse geskiedenis oordink word, die mense daaraan herinner word, al daai goed bied 'n besondere insig in die geskiedbeskouing van die gelowige. Kom ek sê dit andersom. Elke ding wat gebeur, liewe luisteraar, word beskou as die werk van die Here. Die Here is nog steeds die handelende God in ons eie tyd. Genesis 41 vers 54b dui vir ons 'n baie goeie voorbeeld aan. Daar was hongersnood, word gesê. Maar volgens die gegevens van vers 16 in ons psalms, het die Here die hongersnood oor die land gebring. So, as 'n mens nou net Genesis op homself sou lees, dat daar hongersnood was, en jy kry nie die perspektief uit die Bybel, hier in ons gedeelte ook, dat dit die Here is wat die hongersnood bring nie. Dan dink jy, alles wat sleg en negatief en donker is, wat gebeur, of het nou op politieke terrein, of ekonomiese terrein, of in jou eie lewe is, dat dit 'n straf van die Here is. Die Bybel leer dit nie. Alles is onder beheer van die Here. Geskiedenis is dus nie maar net goed wat in die wêreld gebeur nie. God stuur. God bepaal. God laat gebeur. Die geskiedenis. Dis nie maar sommer net happenings wat onbeheerst op ons losbars nie. Dit is alles in sy hand. En is vandag nog so, liewe luisteraar. Die Here hou die geskiedenis van elke mens en van die wêreld, van sy kerk, van sy gemeentes, hou hy in stand. Ten slotte dan, voordat my tyd uitgeloop het, wat is die betekenis van Psalm 105 byvoorbeeld? Die psalmis beklemtoon die band tussen die Here en Israel en die land wat ons later leer ken het as die land Israel. Hy plaas dit in die konteks van die belofte en die mag van die Here, die hoop en die verwerkeliking daarvan onder die bestuurende hand van God. En hy stel die tekens en die wonders van die Here sentraal. Met ander woorde, die ouens moenie net terugdink aan die geskiedenis nie. Die ouens moet terugdink aan die Here se hand in hulle voorgeskiedenis. Natuurlik is dit ook so, die Nuwe Testament bou voort op die voortsetting van die verbondsverhouding en 'n nuwe vervulling van God se belofte aan Abraham wanneer die Here Jesus gebore word. Gaan kyk maar in Lukas 1 vers 72 en 73. Deur Jesus Christus is gelowiges die nakomelinge van Abraham. Paulus skryf dit ook op meer as een plek, maar kom ek verwys maar net na Galasiërs 3 vers 16 tot by vers 29. Ons, dis nou jy en ek, liewe luisteraar, wat in Christus glo. Ons is die ontvangers van die nuwe verbond. 1 Korinte 11 vers 25 verwys daarna en daar verwys Paulus terug in die geskiedenis na 'n gedeelte byvoorbeeld soos Jeremia 31 vers 31 tot 34. Met ander woorde, en so wil ek dit saamvat, in Christus is jy en ek ook God se uitverkorenes. Paulus skryf dit baie duidelik in Efesiërs 1 by die 4de versie en ons kry dieselfde gedagte dan hier ook dat hulle wat in die Here geglo het in die tyd van die Ou Testament is die Here se uitverkorenes. Psalm 105 byvoorbeeld vers 6, vers 9 tot 10, vers 17. Ek wil nie al die verse herhaal nie, want ons het dit so pas behandel. Daarom wil ek jou oproep, soos wat die laaste versie sê, vers 45 in Psalm 105. Gelowige in Jesus Christus, kom ons gehoorsaam die voorskrifte van die Here. Kom ons doen die wil van die Here. Kom ons prys die Here. Tot volgende keer groet ek jou in die Here se wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.